Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe günü. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlikleri getirsin. 2025-nji ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryhy giren 2024-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürşikleri başlanan sin programamyza başlaýaryz. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryýew alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürşikleri saýat bolduk. Gelin kärdeşim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetirýän täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjuwlanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň taý ählegatdaklaryny öz üçin alyp onlaýn we offlaýn giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galyp berdi. Ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyndan synlaýan synçylar wagtly-wagtly şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açma hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýeti ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ýeleniňini aýtdylar. May aýyny ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaryn Amerikalyk ulumy işgäri Merkez Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosyna beren interwýusyna türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden öz görüşi bolan sere saply umytdy olar bilen gaýtdym.
Diýip Lemon şonu Azatlyk radiosyna gurrun beripdi.
Kynçylyklaryň hötdesinden gelip bilseler Türkmenistanyň ýitgeşiklik bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam kuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgabatlar, megerem yurdun tarihine ilkinci gedek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının bir bolan Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen Jenevada duşuştu. Bu yunağın cikmecikliği var da mağlumat berilmedi. Yine Türkmenistan'ın hükümet edaralarının ve devlet kulluklarının mağlumat çeşmeleri 28. mayda geçirilen bu yunak var da xabar verdiler. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin resmi web sahipası, Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliğinin mağlumat çeşmeleri bu duşuğu merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat adatlığını dünyada izak oranları eylemeyi devam ettirdi. Yine geçip bariyan yılda bu yurt terhetsiz reportiyorlar kurumasının yıllık hasabatını önkü yıllarla dengeştirilene 5 baskınça köyüne tüyüştü. Türkmenistan bu hasabatı 180 yurdun arasına 2020 yılda 179. 2021 yılda 178. 2022 yılda 177. 2023 yılda 176. ve geçen 2024 yılda olsa 175. oldu. Sinçler dünyada sonku yıllarda metbuat adatlarının yağdayının umuman yaramazlaşyanına idiyarlar. Türkmenistan akı maylamı meyilleri yurdun metbuat sahipalarına şöhlülenmeyer, rayet işçenlik esasan sosyal ulgumlarda has göde iliyar. Bu meyiller sonku bir neçilin devamını yurdun daşına rayet işçenliğinin hası yığzımlaşyan pürsatlarına gavat geliyar. Azatlık radyosunun havarçıları, yerli çeşmeler, finçiler, inteligensiya vekiller ve beylekiler yılın devamını şeyle meyiller varada ilgiderli havar verdiler. Yılın başlarına Türkmenlerin arasına açık masalatlaşmalar bilen bağlı ilkinci havarlar Rus opozisiya siyasatçı Aleksey Navalny'nin 16. fevralda sivir türmesine tarpa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç açan görünüşte bu pacigalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylavlarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı rayet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar özara pikir alışmalarda ses birmeğin ehmiyetini, saylavların gücünü aralıp masalatlaştılar. Şeride Mart ayını öz ayağını uğurup öldüren Kazak ministerinin kaziyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasına mühüm masalatlaşmaları tutuşturdu. Rayetler bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sinetmeye çalıştılar. Şeride Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayında Türkmen